Kultur Leioa. Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Oiene.
Josu Okinena musikariak bultzatutako OE Bulegoak 15 proiektu berri gehitu dizkio 2022ko katalogoari euskal artisten lan argitaragabeak berreskuratuta hori albiste nagusi gaur.
Bai, hala da, OE Bulegoak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntza ekonomikoa jaso du euskal ondarea berreskuratzeko egindako apustu horrengatik. Aldabe, Tomas Garbizu eta Lorenzo Ondarraren obrak jaso ditu besteak beste, 2022 honetan, lan argitaragabeak berreskuratzeaz gain ordea, konpositore berrien lanak bultzatzen ere, ari dira OE Bulego honetan. Bain justu, Korrika AEKak kultur sorkuntzarako bekaren irabazlean orden adierazi du gaur goizean. Olat Salvador Zaldua eta Inez Osinaga Urizar erritu dira, badon proiektuaren ordezkari gisa, baina ez direz bakarrik arituko epaimaiak 13 proiektuen artean, aho batez hautatu du badon proiektua, disiplina arteko osnarketa artistiko kolektiborako sormen laborategi bat proposatzen dute, 23.000 euro jasota, 23. Korrika kulturaleko egitarauaren barruan aurkeztuko dute emaitza. Musika kontuak ere baditugu eta bestelakoak ere bai, Nafarroa hegoaldean esaterako Kaskanten, Korellan eta Tuteran datorrena jaialdiaren 5. ediziorako dena prest dute dagoeneko. Datozen hilabetetan zineman eta telebistan ikusiko ditugun ekoizpenen aurrerapenak aurkeztuko dituzte. Geroxiago emango dizkizuegu xehetasun gehiago. Eta atzo aurreratu genizuen arren ez genuen denborarik izan komedialdiaz jarduteko. Gaurtik igandera bitarte, umore ardatz hartuta, eskaintza zabala izango da, mai inguru, antzerki ikuskizun edota lantegi artean. Gaur arratsalean besteak beste, Jose Cruz Gurrutxagak Arranopola izeneko bakarrizketa eskainiko du. Eta Biarritzen berriz, urte eroen garaien inguruan, urteroko festaz gain, orain erakusketa ere prestatu dute, garai hartako art dekoari eta hemen izan zen neobaske estiloaren inguruan referentzia eginez. Eta aita zendako izeneko ikuskizun bat ere prestatzen ari dira, hiru hizkuntzatan egiteko, euskaraz, gazteleraz zein frantsesez eskaintzeko. Eta Mondragon Unibertsitateak martxan jarri du beste behin ere euskal kulturaren transmisioaren gradu ondokoa. Datorren ikasturtekoa 9. edizioa izango da. Masterra zertan den, zer lantzen duten eta euskal kulturaren transmisioaren inguruan eurekia da egin duten irakurketaren berri emateko, Kultur Leiora gonbidatu dugu Iñaki Urruzola, gradu ondokoaren koordinatzailea. Arratsaldeko ordubiak eta ia 36 minutu ditugu, sarrerakoak esan da asgaitezen, arratsaldean daizule entzule.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Kultura bakar, bakar batean preso ez nuke egon nahi ez mugaturik so.
Baguk ere kulturreioa zabaldu egin nahi dugu eta entzuten ari garen hauxe, 8 taldea duzuen. Bikote izatetik laukote izatera pasa dira oraintzu. Ba, bihar bertan aurkeztuko dute Baionako Luna Negra aretoan Deia diskoa. Eskuartean izateko ordea udarar arte itxaron beharko da. Bikote gisa 5 urteko ibilbidea osatu dute eta erritmo sendoagoa sortzeko erantsi dituzte baxu eta bateria. Honen bestez, Vicente Junca, Xanti Legarto, Pierre Sangla eta Tomas Saenzek osatzen dute 8 laukotea. Euskadi Irratiko Faktoriako mikrofonetan honela esan du Vicente Junkak taldearen izenaren nondik norakoa.
Gure ideia zen hasieran zabaltzea gure euskal musika, gure baitan zen musika, eta nola ez eskual erreri zabaltzea, baina ere eskual erretik kanpo ere, ez bakarrik eskual dune, baina erdaldunei ere, ikus dezaten ere badirela ate irekitzeak ere, haiek sartu dezaten pixkat eskual kulturan, eta orduan zortzi garen provintzia bezala, edo publikoa litzateke zortzi garen erreferentzia bat pixkat eskual erretik pixkat kanpora jarteko mugimendu, zortzi numeroak erakurtzen du mugimendu hori pixkat zabaltzea pixkat gure eskual tutasuna.
Bihar esan bezala Baionako Luna Negran aurkeztuko dute, udan eskuartean izango dugun Deia disko haien daurrean. Sorkuntza berrietara eta lehenangoetara, denak batera batu ditu OE bulegoak Josu Okinena musikariak bultzatutako OE deritzen bulegoak. 15 proiektu berri gehitu dizkio 2022ko katalogoari euskal artisten lan argitaragabeak berreskuratuta. OE bulegoak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntza ekonomikoa jaso du euskal ondarea berreskuratzeko egindako apostu horrengatik. Aldabe, Tomas Garbizu edota Lorenzo Ondarraren obrak jaso ditu azken urte honetan. Lan argitaragabeak berreskuratzeaz gain ordea, konpositore berrien lanak bultzatzen ere, ari dira OE bulegoan. Marijo Uria kontatuko digu.
Aurten editatu diren partituren artean daude Pascual Aldabe, Lorenzo Adarra, Tomas Garbizu eta Hilario Olazara musikagileen lanak. Euskal musikagileen lana berreskuratzen du Josu Okinenak sortutako ondare bulegoak, ikertzaile, kompositore eta piano jotzailea da Okinena. Prozesua nolakoa izaten den azaldu du berak.
Alde batetikan eskuizkribuetatik azterketa batzuk egin ditugu partiturak editatzeko. Prozesu hortan eskerrak eman nahi dizkiogu Eresbilderi. Gero grabaketa eta ere egiten ditugu eta gero ekoizten ditugu kontzertuak.
Eta berreskuratutako lanak zuzeneko kontzertuetan joko dituzte bi ziklotan banatuta.
Alde batetik handazkagu batura zikloa, ja hirugarren edizioa aurkeztuko degula aurten, eta kaputxinoek prestatutako zikloa. Esan behar da kaputxinoen artean hiru konpositore ospetsuak daudela, hauek dira euskaldunak, hauek dira Aita Donostia, Aita Hilario Olazaran Destella eta Lorenzo Ondarra.
Eusko Jaurlaritzaren laguntza du euskal musikarien lana berreskuratu eta ezagutzera emateko lan guzti horrek. Bingen Zupiria kultura sailburuak lan horrekin lortu dena nabarmendu du.
Gaur aurkezten diren ale guzti hauek dira proiektu zabalago baten osagarriak eta berari esker lortuko da gordeta eta isilean zauden zenbait altxor plazara ateratzea. Gordailutik plazara ateratzea eta iraganetik gaur egungo belarrietara eta plazatara ateratzea.
Produktu bizi bihurtzen dira.
Honen atzean zer dago? Bilatzea eta ikerketa dago. Partiturak aztertu eta editatzea, eta editatu ondoren hoiek entzunaldi bihurtzea, bai zuzeneko emanaldien bitartez edo bai grabazioen bitartez, eta hoien berri ematea gizarteari. Gordeta zegoen gauza bat produktu bizi bihurtzen da eta plazara ateratzen da.
Egalak izeneko proiektu berritzaileak musika eta dantza uztartuko ditu zuzeneko emanaldietan. Aldaberen Akelarre izeneko lan osoa ere editatu dute. Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea prestatzen ari da bere aldetik, berreskuratu diren zenbait pieza Tolosako Abesbatzen Lehiaketan kantatzeko elkarteko buru Enrique Azurzak esan duenez. Okinena pianoan dela bi diskore plazaratu dira, Mikel Uskola kontra tenorrarekin, Aita Donostia Sons izeneko abata, eta Xarmak izena du Liana Gurtzia biolin jotzailearekin ateratako bigarrenak.
Gaur goizean jakin dugu bestalde Korrika Ekaren kultur sorkuntzarako beka irabazi duela Olat Salvadorren eta Ines Osiganagaren Badon proiektuak. Hausnarketa artistiko kolektiborako sormen laborategi honek 23.000 euroko diru laguntza jasoko du eta sorkuntza prozesuaren emaitza disiplina arteko ikuskizun bat Korrika Kulturalaren egitarauan aurkeztuko da 2023ko azarotik 2024ko apirilera bitarte. Aino Agirre kontatuko digu.
Badon proiektuak gogoeta izango du abiapuntu. Euskal kulturaren esparruan disiplina ezberdinetan dabiltzan artisten arteko hausnarketa kolektiboa. Ines Osinaga.
Etengabe entzuten dugu kultur transmisioa, euskal kulturaren transmisioa etenda dagoela, eta horren inguruko kexa haundi bat kultur sorkuntzan inguruan dabilen jendearen ahotik, eta gure hipotesia da, bueno, bale, eta ala balitz, bueno, bale, eta hori aukera bat balitz.
Orain arte ertzetan egon diren eta dauden ideak, ahotsak, gorputzak, genealogiak erdigunera ekartzeko proposamena egiten du Badon proiektuak.
zentralidaderik euki ez duten gorputzei eta hotxei lekua emango dien proiektu bat, bi hildo zentral ukiko dituena, bata da hausnarketa prozesu kolektibo bat, sormen laborategi batekin lotuko duguna, eta guzti hori, antzokietan, urrengo korrika kulturalean aurkeztuko dizuegun emanaldi batean gorpuztuko dena.
Inez Osinagak eta Olatz Salvadorrek aurkeztu bat dute ere Badon proiektua, beste askoren babesa eta parte hartzea izango du egitasmo honek.
Ningra, Labasu, June Fernandez...
Tipiko maita itxasoa, inoa sarri hona india.
Nere Aibarzabal, Lonintzan Beita, Oian Abartra... ba hori disiplina desberdinetan aritzen diren
Urneazkarate
sortzaileak, Oian Arana,
Leire Vargas.
Itzalean geratu diren gorputzen ahotsak plazara ekartzea da euren nahia, etorkizuneko plazan ere lekua izan dezaten eta Tipi kooperatibakoen laguntzarekin gogoetarako bide emango die diseinu espekulatiboak.
Asuntoa da nola izango da komunitate euskalduna 2030. Urtean. Plaza digitala bada gure egin behar dugun plaza bat eta kontziente gara horrekin eta ez da kasualitatea webgune bat aurkeztea gaur, ez da kasualitatea Badonek ez eukitzea sare sozialetako perfilik.
Badon proiektuaren aurkezpenean azpimarratu dutenez, emaitzari besteko garrantzia emango diote prozesu berari.
Egongo gara gorputz batzuk sortzen, egongo gara gorputz batzuk eztabaidatzen eta gorputz jakintxu batzuk aholkularitza kritiko bat egiten, ikuspuntu feministatik eta kultur sorkuntzarekin eta euskalgintzarekin parte hartze oso aktiboa eta barnetik daukaten gorputze aholkulariekin, egongo dira gorputz batzuk oholtzaratzaileak, ez dira gizon zuri adindun konsagratu eta cis hetero burgesak izango. Zentralidade hegemoniko horretatik kanpora jartzen diren gorputz guztiak dira ongi etorria prozesu hontan.
Badon.eus webgunean duzue proiektuaren inguruko informazioa eta ekarpenak edota galderak egiteko gunea.
Beste proposamen bat orain, dantzartiko ikasleen laugarren promozioak Basatiak antzazlana eskainiko baitu Getxoko Muxike Barrin. Antzazlanaren estrainekoa gaur izango da arratsaldeko 7:30. 21. mendera ekarritako Euripidesen Bakanteak obraren bersio librea izango da ikasleen bizipenetan oinarritua. Leire Martinez Erizek dakionen berri. Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako Goi Mailako Eskolak Euripidesen Bakanteak obraren bertsio garaikide eta feminista eszenaratuko du. Maria Goirizelaiaren zuzendaritzapean eta Javier Lineraren dramaturgiarekin. Ikuskizuna mugimendu feministan eta hiri kultura garaikidean oinarrituko da. Eta patriarkatuaren aurkako iraultza bilakatuko den festa batekin hasiko da. Gazteak ezarritako aldatzeko, borrokatzeko eta finean, animalia basati bihurtzeko desioa eta ziurtasuna erakutsiko dute. Arte Dramatikoko laugarre mailako 5 ikasleek interpretatuko dute obra. Hainbat pertsonaia gorpuztuko dituzte eta zuzenean kantatuko dute. Antzerki muntaia 4 hilabeteko lanaren emaitza da. Una Izquierdo, dantzarteko zuzendariaren albokoa, obraren helburuaz eta prozesuaz mintzo zaigu.
Lau urte dira eta azken urtean haiek ikasi behar dute nolakoa den prozesua, ezta? Nolakoa da puesta en escena, nondik nora doan prozesua. Orduan oso garrantzitsua da haientzat barrutik eta barruan sartzea prozesu osoa ezagutzeko eta gero haien artean dena ekoizpen osoa konpontzeko.
Baina ikasleek ere badute noski zer errana. Amaia Iriondo, 4. mailako ikaslea.
Oso aberasgarria, azkenean ez dagoenez espezialitaterik eskolantan, berria izan da, ematizu aukera azkenean eremu edo arlo guztietako gauzak egiteko, bai interpretazio aldetik, bai zuzendaritza aldetik, produktu aldetik, jantzitegi aldetik, orduan interpretaren lana asko zen ezagunago ezagutzen ez dugu aukera ematen dugu.
Argi dago, antzerki obraren prozesu eta lanketan haunitz ikasi dutela. Eta fite, ikasturtea finitzean, etorkizunean soa pausatzeko tenorea iritsiko zaie.
gustatuko litzaidake esatea lanez beteta, proiektu berri askokin, baina realitatea da, bueno, gure gizartean antzerki mundua pixkat baju dagoela, egia da Euskal Herri mailan gauzak zidiala mugitzen, así que gustatuko litzaidake mugimendu horren partizatea. Eta bueno, hori hasten da bakoitzaren lan propiotik, así que ikusten den bere burua balanen, lan, eta gauza berria sortzen.
Eta arte dramatikoko ikasleen estreinaldiarekin batera dantza graduko lehenbizi bigarren eta hirugarren mailako ikasleek dantza eszenara ere ikuskizuna taularatuko dute. Antzerki eta dantzaren uzta oparoaz gozatzeko parada hortaz, aste honetan Muxike Barrin. Eta Gasteizera goaz orain, Gasteizen martxan baita komedialdia umore jaialdia. Atzo arratsaldean inauguratu zen Europa Jauregian eta gaurtik igandera bitarte umore ardatz hartuta mai inguruak, antzerkia, ikuskizunak edota lantegiak izango dira hiriko hainbat txokotan. Gaur arratsaldean esaterako Jose Cruz Gurrutxagak Arranopola bakarrizketa eskainiko du. Egitarauan nabarmentzeko bestea Bibat museoan bisitatu daiteken erakusketa da. El Mentiron Gasteizko 19. mendeko album baterako orriak. Mailu Odriozola kontatuko digu.
Pandemiak eragindako tristurari aurre egiteko sortu zen pasaden urtean komedialdia Gasteizen. Egunerokoan umorea behar beharrezkoa dela iritzita, bigarren edizioa ere prestatu dute, eta aste honetan zehar, ekitaldi ugari izango da Gasteizen umoreaz gozatzeko. Maixabel Azpilagak jendearekiko harremanen ardura du komedialdian.
Urtengo edizioa oso kompletoa dator. Aurten lau zutabe ditu. Jardunaldi batzuk, doainik, goizetan izaten dira, eta nolabait umoreari buruz serio hitz egitekoz. Bestetikan ere ekintza hola solidario bat. Aurten Adela Araba elkartearentzat izango da jasotzen dan dirua. Bestetikan lehen urtean bezala daukagu ekitaldiak, aurten 7, eta bestaldetikan azkenik berria daukagu aurten umorea kaleratara dugu.
Umore grafikoari ere tokia egin nahi dio jaialdiak eta aurten ere erakusketa berezi bat antolatu dute, Alaba Medieval elkartearekin batera. 19. mendean, Ricardo Becerro de Bengoa Gasteiztarrak egindako marrazki satirikoekin osatu dute erakusketa. El Mentiron astekarian argitaratzen zituen marrazki hauek, garai hartako hiriaren eta gizartearen berri emanez.
Ricardo Becerro de Bengoak egin El Mentiron, egunkaria egin zuen 1868an atera zuen, 24 urte zitularikan, eta oso interesgarria da, Gasteizeko garai hartako umorea ikusi dezakegu eta garai hartako bizitza.
Gaurko egitarauari erreparatuta, arratsaldeko 7:30etan, Jose Cruz Gurrutxagak, Arranopola, bere bakarrizketa berriena eskainiko du, Vital Fundazioa kulturunean.
Gai bat hartu eta horrekin abia puntu modura, denetik jorratzen dugu pixkat, ezta? Beti norberaren egunerokotasunean oinarritutako gauzak eta geure buruari parre pixkat egin ez, ezta? Geure buruari pixkat parre egin eta norberak horrelakoak egiten baldin baditu, besteek ere horrelakoak egiten dituzte, eta bueno, zentzu horretan ere pixkat terapeutiko ere izan daiteke, ezta?
8:00etan berriz, Madame Señoritak kuestion lana eskainiko du Felix Petitean txokian eta igandera bitartean, besteak beste, Oskar Terol, Gurutze Beitia edota paniko eszeniko arituko dira Gasteizen komedialdian.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Mondragon Unibertsitateak martxan jarri du beste behin ere Euskal Kulturaren transmisioaren gradu ondokoa. Datorren ikasturtekoa 9. edizioa izango da, beraz, errotzen ari den gradu ondokoa dela esan genezake. Baina masterra zertan den zer lantzen duten eta Euskal Kulturaren transmisioaren inguruan eurek jada egin duten irakurketaren berri emateko, Kultur Leiora gonbidatu nahi izan dugu, Iñaki Urruzola, Iñaki Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zu gradu ondoko honen koordinatzailea zaitugu eta esan dugu 9. urtea izango dela, atorren ikasturtean abiaraziko duzuena, datuak ondo eman baldin baditugu behintzat, 9. honek aurrekoekin alderatuz gero, ote du berritasunik?
Bueno, beti aritzen gara, nolabait, garapenean, ezta, eta, garaian garaiko kezka eta ikuspegi, eta zailtasun, apustu, talakoek izan dute lekua gurean, ezta. Eta orduan, aurten ere, aurreko hilduetatik jarraituik, historia kulturalari jarri diogu harreta, besteak beste, eta hor ba Joseba Agirrezkoaga eta Aritza Zurmendi eta bueno, Ani Larrinaga eta hainbat bueno, agituren ekarpenak izango ditugu eta. Horrekin batera ba bueno, tokian tokiko esperientzia zehatzak ere bueno, nolabete ekartzeko saiakera egiten ari gara eta bueno, adibidez, ba, Iker Galarzaren zirkoa eta horrek zer eman duen, da nola sortu zen, da horrek ze ekarpen egiten ari den. Eta bueno, holako esperientziak ekarri ditugu, ez hori Tolosan sortutako fenomeno bada, baina bueno, gero, ba, nazio mailan ba, edadura izan duena eta arrakasta, eta bueno, hortik gabiltza, ez berrikuntzak esatekotan horiek edo txikikarrikal, xibiru bati, fin, bai, luz mintza gintzeski.
Beraz, urte hauetan guztietan ondorio askotara iritsiko zineten, baina beti ba, gaurkotasunari begira eta ekarpen horiei begira hariko zareten noski.
Bai, ikuspegia da, bueno, batetik, ba, bueno, nondik eta nola, garatu den gurea, gure praktika kulturala, batez ere kulturgintza modernoari dagokiona, baina horrek ez du esan nahi, bueno, ba, hogeigarren mendeko mende hasierako loraldiari eta berpizkunderi erreparatu behar ez diogunik, ez da. Hor badago beti erreka bat, ibai bat, nun, bueno, gaineratzen goazen, belaunaldi berrian, ez da. Baina bueno, ez du esan nahi, berrian berri gabiltzanik beti, ez da. Orduan ba bai, jakintza tresna zehatzak ematiaz gaina, bueno, ikuspegi panoramiko bat eta nolabait tresna analitiko batzuk eskintzaren alde jotzen dugu beti, ez da.
Graduondoko hau egin dutenen profila aztertuko zenuten noski pentsatzen dut, nolakoa da euskal kulturaren transmisioarekin kezkatuta dagoen jendea? Zerk erakartzen du jendea graduondoko horretara bestera batera galdetuta?
Bueno, gero eta emakume gehiago, azkeneko bi hiru ediziotan erdia baino gehiago emakumeak izan dira. Gazteak, bueno, formakuntza dutenak, engaiatuak han minka, bat praktiketan, izan litzeke antzerki gintzan, edo izan litzeke perso gintzan, edo literatur gintzan, edo erakundetan ari direnak banean, ez da? Etxepar institutuan, edo bueno, kultura teknikari gisa herri batean, ez? Ba, nola baiz, gezka, gaurko, erronkei, nola heldu, nola eutxi, nola berritu ideiak, diskursoak, praktikak, esperientziak, bueno, egokitze faseak nolakoak diren garaian garaikoak, ba, horretan tematua dagoen jendearen profila dugu. Bai.
Izan ere, gizarte aldatzearekin batera, euskal kulturaren transmisio hori egiteko modua ere aldatzen ari dela ohartu zarete?
Bai, bai, biztan da, iraultza teknologikoak dana aldatu du, ezta, marko aldatu du erabat, eta duela goi urte, ba, gorputzetik gorputzera, aurrez aurre, eta elkarrezketan oinarritzen zena, behar bada, edo ikuspegietan, edo eta eremu formaletan, izan jardunaldi, udako ikastaro, gaurko unien, ba, sare sozialen bitartez, eta fenomenoen bitartez, ba, ez da baita beste leku batzutara ere, pasada, ez da, orduan transmisioa hor ere gertatzen da, nola gertatzen den, ba, bueno, hori beste auzi bada, ez da. Baina bai, noski aldatzen dela. Gurea da, ere esan dezagun neutral bat, akademikoa, ematen duena patxada, nola bete, azte burutan iten dugulako, beste beste. Ba, gogoetatzeko, bueno, beste aldarte batetik, ez da. Aurrez aurre, horretan dabiltzanekin, esperientzia bat ja metatua dutenekin, miristen dugun jendearekin, hori da izan behar da, eta ekarpena egin duetenekin dagoeneko eta aitortua zaiena, ez da. Horrekin osatzen dugu nolabait zirkulo, ez? Bi polo nagusi daude, adituak direnak eta arituak bibilitakoak edo dabiltzanak, eta bestetik ba, kezka dutenak, eta euskal kulturaren garapenean ba, begia jarria daukatenak, ez da? Eta praktikak personalak ere baituztenak, eta bueno, hortik. Bai.
9. edizioa izango da, datorren ikasturtean abiarazuko duzuena, bi urtez behin egiten duzue, 2007an ukerrezpanago izan zen lehen aldia, urtean joanean euskal kulturaren transmisioa berbezala egitea bermatuko duten kakotxartean eta zuklen aipatzen zenuen gisa adituak esango dugu formatzen aritu zaretela, ez dakit gerora zuenetik pasatako jendeak euren aletxoa jarri duela ikusi ote duzuen ere?
Bai, bai, bai. Hori nabarmen gainera, eh? Bai, adibideak eman ditazket, aldo hortatik, bai, adibidez Edurne Azkarate aktoreza, etorri zen ikasle gisa, horren dela hiru lau urte, eta, bueno, prozesu horrek iruditzen zait, beragan eraginari izan zuela, eta azkenean konpainia bat sortu berri du, eta bere obrarekin dabilan han hemenka, eta proiektua, hain zuzen, berak posgradurako dintzun proiektua, gero antzerki obra bilakatu du, eta horra bil, eta adibide txiki bat, baina, bueno, beste asko ere aipatzen ditzazke, bai. Bai, belaunaldi berriak aktibo daude, eta aktibo datoz, bai, eta horren lekuaren egin nahi dute, eta leku egin behar zaie, ojo.
Eta kaso elkarrizketa uentzunda, bateren bati gradu ondoko honen inguruko xetasunak jasotzeko irrika ero sortuko zitzaion. Ez dakite non topa ditzaken datu gehiago, izen emateko epearen inguruko berri edo tabaldintzak?
Bai, webgunean, kuk Mondragon Universitatean, UESI fakultatean jasoa daukagu, bizkarkako gure proposamena zein den, ez da, behatziaren edizio dira okionian, ez. Eta hor, topa lezaken, beste informazio, eta xetasun, nondik nola, datak, zehazki, nortzuk izango diren, arituko direnak irakasle delez, etc.
Baina, zure hitzetan nola esango zenioke, ez zergatik egin behar dugu persona batek, gradu onduko hau, euskal kulturaren transmisio hori dagokion hau?
Iruitz ezait, euskalduna garen aldetik, eta praktika sozial eta kulturalak ditugun aldetik, bueno, hor sakontzeko aukera, eta esperientzia personal, eta humano interesgarri bat dukitzuko aukera, duen orok aberastuko duela bere burua, ez da, hoxe esango nuke igual.
Ba, Iñaki Urrozola, Mondragon Unibertsitateko Euskal Kulturaren Transmisioaren gradu ondoko koordinatzailea, eskerrik asko gurean izaterren, ea ba, bederatzigarren edizio horretarako ere jende inguratzen den, eta Euskal Kulturaren Transmisioa berbezala osatzea bideratzen duzuen. Ondo izan eta beste bat arte?
Bai, eskerrik asko zurien edit, agur.
Saioa doinu berri batekin hasi dugu eta amaitu ere halaxe egin nahi genuke. Gaur faktorian izan baita Sonaka taldeko Joni Camacho, entzuten ari garen heroiak David Bowieren Heroes kantuaren bertsioa aurkezten. Gustu baduzu, nahi eran izango duzu elkarrizketa hori entzuteko aukera.
Gero berriro bereizi.
Hauxe ba gaur kontatzeko geneukena, teknika eta realizazioan Xabi Iraola eta Josi Alkain izan ditugu arduradun orain albisteak Euskadi Irratian eta ondoren badakizue kantu kontari Josi Etxeberriarekin. Bihar arte, ondo izan eta zaindu.